Čas plinie tak rýchlo, že ho chceme využiť na to, aby sme ešte počuli Božie slovo a nechali ho hovoriť ku našim srdciam. I dnes popoludní vás všetkých veľmi, veľmi srdečne vítame v drahom mene Pána. Dúfame, že Božie slovo je vám vzácne, že ho radi počúvate, že ho prijímate a že je duchovnou potravou vašej duše. Aký vďační sme Bohu za to, že v našich dňoch môžeme poznať, čo slúži ku našej spáse, môžeme spoznať, čo Boh zasľúbil a čo koná. My ani z toho nečiníme tajomstvo, že prijímame Bohom poslaných služobníkov, aby sme prijali Pána, ktorý skrze nich hovorí. Práve som čítal slovo v liste Petra a tam je nám v prvom liste Petra v prvej kapitole povedané ohľadom Božích mužov, prorokov, ktorí hovorili, prorokovali a skúmali, na aký čas Svätý Duch v nich poukazoval. A v prvom liste Petra, v prvej kapitole, čítame vo verši 12, ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali evanjelium v Svätom Duchu alebo v moci Svätého Ducha poslaného z neba, veci, do ktorých si žiadajú i anjeli nazrieť. Takže v tomto Božom od večnosti rozhodnutom pláne spásy sú teda veci, ktoré zostali skryté aj anjelom. Muži, ktorých Boh poslal, tak to čítame, nemysleli, nemienili seba, neslúžili sebe, ale od Boha nám preukázali službu tým, že odovzdali to slovo, ktoré prijali a zapísali ho, aby sme my mali navždy duchovnú orientáciu. Ja som Bohu zo srdca vďačný za Bibliu. Ona je predsa vodítkom, meradlom nášho života viery. Všetko, čo sa učí a verí, môže byť a musí byť porovnávané s Božím slovom, aby bolo zistené, či je to tak. Sme však taktiež presvedčení o tom, alebo berieme na vedomie, že nie všetci sa dokážu Bohu podriadiť. Nie všetci sa do Božieho plánu nechajú zaradiť. Veľmi radi zostávajú pri starých tradíciách. Zaoberajú sa starým kvasom, ktorý stále znovu premiešavajú, ale napriek tomu to je ten starý kvas. Ten istý starý kvas. Pavol píše Korinťanom, že máme byť oslobodení od každého kvasu. Môžete si to prečítať. V prvom liste Korinťanom v 5. kapitole od 6. verša. Prvý list Korinťanom, kapitola 5, od verša 6. Nie je dobrá vaša chvála, či neviete, že už málo kvasu nakvasuje celé cesto? Vyčistite alebo odstráňte starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení, ako ste čistí od každého kvasu. Lebo veď i náš veľkonočný baránok je zabitý za nás, Kristus. A tak sveťme nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti alebo neprávosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy. Musíme byť preniknutí Božou pravdou, aby sme vôbec dokázali rozlišovať všetko, čo je nepravdivé. Musíme vedieť, čo je správne, aby sme dokázali zistiť, čo je prevrátené. A nastal jednoducho čas, keď nie je miesto na kompromisy, ale musí byť zvestovaná plná a celá pravda, samozrejme v láske, ale, ako už bolo povedané, nie všetci prijali pravdu a nie všetci ju príjmu. Pavol to raz povedal, oni všetci ma opustili a nikto pri mne nestál pri zvestovaní evanjelia alebo pri obhajovaní evanjelia. V kázaní brata Branhama som čítal, kázanie Poznajte deň, a viete, čo tu povedal na strane 31? Citát. Zistite sami pre seba, či som populárny. Keby sme z tých, ktorí dnes ráno prišli do kaplnky zvonku, ktorí do nej nepatria, ak by sme ich odpočítali od tých z Jeffersonville, tak by zostalo sotva polotucta ľudí, ktorým by som mohol kázať. Koniec citátu. To si človek musí predstaviť. Boží muž s takouto službou, aká na zemi nebola od čias Ježiša Krista, priame nebeské povolanie, Božie potvrdenie, mŕtvi boli kriesení, slepí, boli vidiaci, chromí, chodiaci a ľudia si to nevšimli, nevzali to na vedomie. Oni šli ďalej svojou vlastnou cestou, zostali presvedčení sami o sebe a radšej ďalej miešali starý kvas. Z tohoto dôvodu sme síce smutní, ale nie sklamaní. Tak to musí byť. Náš pán sám vtedy povedal a stojí napísané, že v Nazarete nemohol vykonať mnoho divov kvôli neviere, ktorá tam panovala. Ani boží služobníci, ani tí najväčší nemôžu nič vykonať, ak tam nie je viera, že ich Boh poslal, že skrze nich pôsobí a tak ďalej. Keď bol Mojžiš poslaný, povedal, nebudú ma počúvať. A potom mu Boh dal dve znamenia a aj potom ešte bolo ťažké pre ľudí, aby zo srdca verili. Tradície a zvyky sú v ľuďoch tak pevne zakorenené a zakotvené, že je ťažké tie veci vyňať, všetko preorať, aby mohlo byť nanovo zasiate. A prorok to predsa taktiež hovorí, nesejte do trnia, ale preorajte nové. Všetko skutočne musí začať od nového. To staré nie je možné opraviť. Boh tvorí všetko nové. On nestavia na veciach, ktoré nie sú správne. On ich strháva, zbúrava. Tak to stojí napísané v Jeremiášovi, kapitola 1. Dnes som ťa určil k tomu, aby si zbúral a rozbil a tak ďalej. A potom, aby si budoval. Možno si ten text prečítame. Jeremiáš, kapitola 1. Je to predsa dnes preberanie slova, ktoré síce chceme mať len krátke, ale prosím, venujme predsa pozornosť každému biblickému miestu. Jeremiáš, 1. kapitola, od verša 8. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi, Hospodin, hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Vidz, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staval a sadil. To prvé je taktiež služba, ktorú Boh dáva. Väčšina si myslí, že keď Boh niekoho pošle, tak potom je všetko vybielené, všetko schválené, všetko môže zostať a pokračovať ďalej tak, ako to je. Nič nesmie zostať a pokračovať ďalej tak, ako to je. Nič nesmie byť ponechané. Všetko musí byť strhnuté, aby potom mohlo byť stavané na prapôvodných základoch biblicky a správne. Je to skutočne tak, že väčšina ľudí má ku nášmu pánu nesprávny postoj. On by mal vždy prichádzať veľmi jemne, poklepať každému na plece, poďakovať sa, že tú vec činí dobre, ale tak on neprichádza. On môže prísť i s bičom a udrieť ním, prevrátiť stoly, rozsypať peniaze a v hneve povedať, stojí napísané. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Vy ste však z neho urobili peleš lotrov. On má na to právo, veď je to predsa jeho dom. A v liste Židom čítame, že Mojžiš bol verný v celom jeho dome a že Kristus je verný vo svojom dome a my sme jeho dom. Ide teda skutočne o to, aby sme nerobili kompromisy, ale že by sme celé Božie slovo prijali pravdivo, podľa pravdy, nechali sa ním preniknúť, boli privedení do súladu s ním a potom krok za krokom, áno, v stejnom kroku kráčali s pánom vpred. Čítame ešte niekoľko miest Efežanom, kapitola 5, Efežanom, kapitola 5 od verša 15. Tedy hľaďte, ako by ste sa správne chovali. Nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom, hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi. Tu sú nám dané pokyny, že máme využiť, vykúpiť čas, že máme putovať múdro. Je nám tu povedaných niekoľko vecí, nebuďte nerozumní, ale snažte sa pochopiť, aká je vôľa pánova. O to ide. Predtým, než môžeme Božiu vôľu konať, musíme vedieť, aká je jeho vôľa. Potom apoštol pokračuje, ako keby chcel povedať ľuďom v manželstve, ako sa oni majú správať, ale on to celé spája s Kristom a cirkvou. Čítajme ďalej, ako to napísal pod vedením Svätého Ducha od verša 21. Podriadujúc sa jedni druhým v bázni Božej, ako to vyžaduje bázeň pred Kristom. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Ale teraz prichádzam k tomu veršu, ktorý som chcel vlastne čítať, alebo ešte ten ďalší. Vy mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu v nádhernej kráse. Cirkev nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Sväté písmo predsa hovorí o tom, že Kristus príde ako ženích, aby všetkých, ktorí k neveste patria, vzal so sebou do slávy na svadobnú hostinu. I k tomu mám niekoľko riadkov z tohoto kázania brata Branhama, ktoré by som chcel prečítať. Z toho istého kázania poznajte deň a jeho zvesť na strane 8. Spomeňte si na to videnie, ktoré som mal minulý týždeň. Náhľad nevesty. V tomto videní som videl prichádzať ľúbeznú nevestu. Nepremýšľal som nad tým, len som sedel jednoducho vonku a hľadel som pred seba. Vtedy prišla nevesta. Vedľa mňa som počul hlas, ktorý povedal, tu je náhľad nevesty. Potom prešla okolo mňa. Všimol som si, že bola ľúbezná, pekná a mladá. Mala veľmi pekný krok. Nie ako keby pochodovala, ale graciózne ako dáma, ako ide žena. Tak prišla z tejto strany ku mne a prešla popri mojej ľavej strane a zmizla mi z dohľadu. Koniec citátu. Ale to ešte nie je všetko. On predsa videl náhľad tejto bezúhonnej nevesty, aká bola na začiatku v prvom časovom období cirkvi, keď Boh mal ešte všetko vo svojich rukách, teda keď ešte neboli žiadne falošné učenia, žiadni falošní bratia, keď tam ešte nebolo nič falošné, ale bola skutočne preniknutá Božím duchom. Neskôr sa musel Pavol vyrovnať i s falošnými bratmi, s falošnými učeniami a inými vecami vysporiadavať. Tu brat Branham ďalej hovorí, potom ma nasmeroval na pravú stranu a ukázal mi každú cirkev, ako vyšla z jednotlivých časových období. O, aké vulgárne. Tá posledná bola z tohoto posledného cirkevného časového obdobia a viedla ju čarodejnica. Bola tak nemorálne oblečená, vyzerali tak neslušne a kráčali v rytme twistu a rock'n'rollu. Koniec citátu. Aký obraz? Jedna cnostná, bezúhonná, v stejnokroku s pánom, v súlade so slovom, bez úhony. A potom vidí Boží muž, vy viete, anjel pánov stál pri takýchto príležitostiach po jeho pravici a potom mu povedal, čo uvidí, alebo na čo má dávať pozor. Čo je pre mňa dôležité v tejto súvislosti, je to, čo teraz prečítam, taktiež na strane 9, citát. Potom povedal ten anjel, Potom povedal, nevesta príde ešte raz vo svojom náhľade. A tak prišla nevesta a vyzerala presne tak, ako tá prvá, ktorá prešla pred ním na začiatku. Moje srdce poskočilo od radosti, pretože som vedel, že bude nevesta, ktorá bude presne taká, tak oblečená, ako bola tá na začiatku. Koniec citátu. Haleluja. Čest buď Bohu. Nebude kázané nadarmo. Námaha sa vyplatí. Pán ako ženích vyvolá von nevestu, ktorá pozná jeho hlas a bude ho poslúchať a jeho hlas je jeho drahé a sväté slovo. Počúvajte ešte tieto tri a ďalšie vety. Citát. Musí byť vyvolaná von. Ja viem, že je to pravda. Ak by to nesúhlasilo, tak potom je každé videnie, ktoré som mal v minulosti, prevrátené. Ale každý vie, že všetko, čo nám on kedy povedal, bola pravda. Naplnilo sa to. Koniec citátu. My z celého srdca veríme v to, že Boh skutočne posielal svojich služobníkov. Hľadte, ja nie som žiadny prorok. To taktiež človek ani nemusí byť. Nie všetci môžu byť proroci. Neviem, či bol Jozua prorokom, alebo či byli prorokmi aj iní, či už v Novom zákone Titus a iní. Ale my sme obdržali prorocké slovo a sme v rovnakom duchu, v akom boli proroci a apoštoli. My počujeme, čo oni počuli, rozumieme to tak, ako to oni rozumeli, kážeme to, čo bolo im zjavené a čo oni zvestovali. Potom brat Branham uvádza príklad. On bol veľmi spojený s prírodou, tak, ako to človek málokedy na zemi vidí. Keď bol on v prírode, tak bol doma. Ale vždy taktiež videl niečo, čo ho oslovilo. Tam bol jeden brat z kresťanských podnikateľov, ktorý mal veľký ovocný sad a on ho pozval a hľa, brat Branham vidí strom a počítal ovocie a počíta a jeden strom a kto vie, koľko druhov ovocia? Pomaranče, citróny, grapefruity a on počíta a počíta a hľa, je úplne mimo seba od úžasu a hovorí, počúvaj, poď sem, čo je toto za strom? A šéf tejto plantáže hovorí, to je pomarančovník. A on hovorí, nuž, a čo potom všetky to je ostatné druhy ovocia robia na tomto pomarančovníku? Odkiaľ sa tam vzali? Oni tam predsa vôbec nepatria. Ó, hovorí ten druhý, toto všetko sú plody z tých vetvičiek, ktoré boli na tento strom naštepené, ale ktoré nepochádzajú pôvodne z tohoto stromu. Ale oni sajú šťavu z tohoto stromu, ale nesú svoje vlastné plody a nie pôvodné, originálne plody tohoto stromu. Brat Branham hovorí, to je viac ako celé kázanie. Ďakujem ti, Boh ti požehnaj. A šiel svojou cestou. On skrze takýto príklad, ktorý mal pred očami, mal viac ako jedno kázanie a vďaka buď Bohu hneď pochopil, čo sa tam dialo a aká to bola lekcia. A potom povedal, alebo sa spýtal, ale ak z tohoto stromu vyrastie nová vetva, čo sa potom bude diať? Áno, hovorí ten šéf, ak z neho vypučí vetvička, potom to bude opäť to pôvodné, originálne ovocie, ktoré prúdi s koreňou skrze strom priamo do vetvičiek. A on tu hovorí v tomto kázaní na strane 10, Ak tento strom raz vypučí nejakú ďalšiu ratolesť, bude niesť to pôvodné ovocie. Úplne na konci viniča musí prísť znovu napravenie všetkých týchto vecí. Znovu napravenie musí prísť večerné svetlo, aby všetko osvetlilo a napravilo. Ale vyjde to z viniča, nie z nejakej naštepenej denominácie, ale bude to pôvodný plod slova. V čase večera to vzíde. Bude svetlo v čase večera. Ku dozrečiu je svetlo nevyhnutné. Hľadte, aké dokonalé je písmo. Je to deň, ktorý nie je nazývaný ani dňom, ani nocou. Bez slnka predsa nemôže dozrieť žiadne ovocie a tak ďalej a tak ďalej. My sa radujeme z toho, že nám bolo v praktických príkladoch pred oči postavené, čo všetko sa i v kráľovstve Božom dialo. Ale keď príde ten originál, potom vzíde originálne ovocie. Ježiš povedal, ja som vinič a môj otec je vinár. A to, čo pôvodne, originálne, vychádza z viniča, prinesie originálne ovocie viniča. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Žiadne cudzie ovocie, žiadne cudzie učenia, žiadny cudzí duch. Nie, prapôvodné ovocie viniča budú ratolesti niesť. Nič naštepeného zvonka, aby to potom získalo trochu života a malo na ňom podiel. Nie, niečo, čo by vyšlo pôvodne, originálne z viniča. Originálne z Boha zrodené a nesúce v sebe bytosť Ježiša Krista. Ja verím, že toto je zvesť. Ešte druhé miesto, ktoré sme už dnes do poludnia spomínali v súvislosti s izraelským národom. Strana 14. Izrael je vo svojej domovine. Boli zhromaždení ako ovce. Vlci ich prenasledovali a tým ich zahnali späť do ich vlastnej krajiny, kde sú v bezpečí. Všimnite si, že zasľúbenie požehnania pre Izrael platilo len dovtedy, kým boli vo svojej krajine. Boh nikdy nežehná Izrael mimo krajiny. Keď Abraham opustil krajinu, bol odrezaný od požehnania. Boh môže požehnať Izrael len vtedy, ak zostanú vo svojej domovine. Oni sú tam teraz ako národ a čakajú už len na vytrhnutie nevesty, pretože cirkev je vyvolaná von, pečate sú otvorené, je nám to zjavené, vidíme to, čo nebolo známe. Vy, ktorí chcete debatovať a hádzať sa o semene hada, o krste vo vode a tak ďalej, ste zaslepení a neviete to. Boh tohoto sveta vás v tomto ohľade zaslepil. Koniec citátu. Hľadte, je to skutočne tak, že tie veci, ktoré Boh predsa zjavil, možno pochopiť len skrze zjavenie. Ale musí to byť i prijaté. Ak sa proti tomu vnútorne bránime, nebude to možné. Takže Boh bude mať cirkev bez poškvrny a bez vrások. Žiadne zmiešovanie, nie rôzne veci rôzneho druhu na jednom strome, ako to dokážu robiť ľudia, ale skutočne strom Boží. Vy predsa viete, u proroka Joela je reč o tom, že tieto štyri chrobáky obožrali, zožrali strom, ale Boh povedal, ja všetko znovu napravím. Boh chce všetko znovu napraviť. Boh vracia späť, áno, on vráti a zároveň i napráva. My sa len musíme nechať priviesť naspäť a napraviť, pretože takto od nás Boh chce. V tom slove, ktoré sme preberali z Jozueho, aby sme i to na záver uzavreli, na poslednom zhromaždení tohoto víkendu skutočne vidíme, akým spôsobom Pán dal nariadenia a stále znovu nové pokyny, aby jeho ľud mohol kráčať tou cestou, ktorá bola pre nich určená, a taktiež, aby všetci zostali v plnom súlade s Pánom a s jeho stanoveným plánom. Predtým, ako budem čítať toto slovo, chcel by som čítať výrok požehnania z 5. Mojžišovej 33. Môžeme si prečítať požehnanie, ktoré Mojžiš vyslovil nad 12 kmeňmi, ale počúvajte, akým spôsobom sa tie výroky požehnania nad Jozefom líšia od všetkých ostatných. On bol predsa ten milovaný Pánov, on bol ten, ktorý bol nepochopený, zradený, predaný, hodený do jamy, vyhlásený za mŕtvého. On to bol, ktorý bol duchovný muž, mal videnia, vedel vykladať sny, a jeho bratia na neho žiarlili, predali ho, nemali preňho žiadne využitie. Počúvajte, čo má tento Boží služobník tu na čo povedať skrze Svätého Ducha. 5. Mojžišova 33 od verša 13. A Jozefovi povedal, jeho zem je požehnaná Hospodinova pre skvotné veci nebies, pre rosu a pre bohatú priepasť, ktorá sa rozkladá hlboko dole, pre skvostné úrody slnka a pre skvostné alebo najvzácnejšie veci vyhnané mesiacmi, pre najprednejšie veci starodávnych vrchov a pre tie najvzácnejšie veci večných brehov a pre tie najvzácnejšie veci zeme a jej náplň a pre milostivú priazeň alebo zaľúbenie toho, ktorý prebýva v kre. Aké zasľúbenie, aké požehnanie. Nie len tak niečo málo, nie niečo druhotného či tretieho rádu. To najlepšie, to najvzácnejšie, čo Boh má a čo mohol dať, to mu tu malo byť dané. Vy, milí, keď Boh niekoho vyvolí, potom mu dá to najvzácnejšie. On bude brať z jeho plnosti. Tu je zahrnutá každá oblasť s najvzácnejším darom nebies, rosou, 13. Ak v takýchto oblastiach nepríde rosa, všetko vyschne. A s prívalom vody, ktorý sa uloží s tým najvzácnejším, čo slnko prináša, verš 14. Ak nie je žiadne svetlo, žiadne slnečné žiarenie, čo by potom zem vyprodukovala. Keby neprišiel žiadny dážď, ako by potom mohlo všetko zomrieť a hniť a ako by tam mohol vzniknúť ten nový klíčok, ktorý prináša nový život, 14. A s tým najvzácnejším, čo nechávajú vyrásť mesiace, slnko, mesiac, všetko je zahrnuté. Požehnanie malo prúdiť nepretržite. Porozumeli sme tomu? Boh má na zemi ľud, ktorému má nepretržite prúdiť požehnanie. On chce otvoriť pramene a nechať na nás prúdiť svoje požehnanie v plnosti. Ako stojí ďalej napísané, verš 15, pre najprednejšie veci starodávnych vrchov a pre najvzácnejšie veci večných brehov a pre najvzácnejšie veci zeme a jej hojnosti a so zalúbením toho, ktorý prebýva v trňovom kríku. Bez Božieho zalúbenia, čo by sme potom si počali? Predtým, ako bol Enoch vzatý do nebies, mal svedectvo, že má Božie zalúbenie. O Ježišovi počujeme dvakrát, raz v Matúšovi 3, raz v Matúšovi 17. Ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A potom, ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho, počúvajte. Zalúbenie toho, ktorý sa zjavil Mojžišovi v kre, na to sa on predsa tu odvoláva, to malo spočínať na tomto Božom mužovi. Nech na nás spočíva Božie zalúbenie z milosti. Nech nastane čas, keď budeme mať obecenstvo s Pánom nepretržite vo dne v noci. Nech vypukne čas, keď budeme môcť 24 hodín nepretržite pociťovať, prežívať a šíriť požehnania všemohúceho Boha, aby sa konečne mohlo spievať o Božom víťazstve v príbytkoch spravodlivých. Tu v Jozuem 1 nám je ešte povedané vo veršoch 12 až do konca niektoré veľmi dôležité veci, 2,5 kmeňa, ktoré mali zostať na východnej strane Jordánu, pretože to bolo územie, ktoré im bolo pridelené. Oni nemali mať pokoja, až kým i všetci ostatní nedosiahnu cieľ a nevojdu do vlastníctva územia a zeme, ktorú im Boh zasľúbil. Prečítam vám to len veľmi narýchlo. Jozua 1 od verša 12. A Rúbenovcom, Gádovcom a polovici pokolenia Manasesovho povedal Jozua, pamätať na slovo, ktoré vám prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, keď povedal, Hospodin váš Boh vám dal odpočinok, dajúc vám túto zem. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tejto strany Jordána. A vy pôjdete pripravení do boja na druhú stranu pred svojimi bratmi, všetci udatní mužovia silní, a pomôžete im, dokiaľ nedá Hospodin odpočinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičstva zeme, ktorú im dá Hospodin, váš Boh. Potom sa vrátite do zeme svojho dedičstva a budete ňou vládnuť dedične zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služobník Hospodinov, túto za Jordánom na východ slnka. Takže vidíme, že dnešné hranice Izraela zďaleka nie sú hranicami, ktoré Pán dal vo svojom slove skrze Mojžiša. A čokoľvek príde, až doteraz sa v každej zo štyroch vojen, ktoré sa už odohrali, sa tá zem rozširovala a stále sa približovali viac k Bohom stanoveným hraniciam. A raz Boh vie, kedy, či už je teraz ten čas, to nevieme, Boh to vie, ale jedno je isté. Ak Boh niečo dopustí, tak sa stane len to, čo smeruje k naplneniu jeho slova. A je to tak? Boh nikdy nedopustí, aby sa stalo niečo opačné. A mimochodom, my máme dôveru v Pána, že On bdie nad Izraelom. Tiež by sme mali tú istú dôveru v Boha, že On bdie i nad svojou cirkvou a že to s nami myslí aspoň prinajmenšom tak dobre, ako so svojím starozákonným zmluvným národom. Pretože novozákonná cirkev je predsa novozákonný zmluvný národ. My sme vzácni v očiach nášho Pána. Prenesené do duchovného a spojené s cirkvou, i my môžeme veriť, že pri každom duchovnom boji je pre Pána získavané nové územie. My nemôžeme inak. My stojíme v tomto duchovnom boji. A je to našou úlohou postaviť svoje nohy vo viere na všetko, čo Boh zasľúbil. A ak sa Pánu zaľúbilo zjavovať skryté tajomstvá, tak je to predsa jeho dielo. A pozrieme sa prosím na to veľmi stručne. Za posledných 450 rokov od vypuknutia reformácie nedával Boh stále znova a znova nové územia? Nerozšírili sa stány Božieho ľudu? Šlo to od ospravedlenia ku posveteniu, ku krstu Svätým Duchom, až po ten čas, v ktorom my teraz žijeme, dalo by sa to takmer nazvať obdobím nevesty, keď je nevesta vyvolávaná von z cirkvi, oddeluje sa a necháva sa pripraviť. Vždy je to boj. Myslíte si, že nepriatelia Izraela by dobrovoľne odovzdali čo i len jeden štvorcový kilometer? Nikdy v živote. Vždy to bolo spojené s bojom. My by sme povedali, ak je to predsa Božia vec, tak by mal tých, ktorí sú proti nemu, odstrániť, dať stranou, aby sme sa mohli o niečo ľahšie dostať do vlastníctva všetkých vecí. Nie, kto nebojuje, ten vôbec nemôže zvíťaziť. A kto nemá na pretekoch účasť, ten nemôže byť ani korunovaný. Takže oblečme si Božie zbrane na pravú i na ľavú stranu. A všetci tí, ktorých Boh už uviedol do vlastníctva vecí, nebuďte spokojní sami so sebou a už vôbec ne sebou spokojení. Nie. Vyraste spolu s tými, ktorí ešte nedosiahli cieľ, ale vyšli von a chcú cieľ dosiahnuť. Choďte s nimi, bojujte s nimi, až kým aj ten posledný nezíska do vlastníctva to, čo mu patrí a nedosiahne cieľ, ako to Boh stanovil vo svojom slove. Kto už nie je pripravený na boj, ten je na pokraji toho, že zažije najväčšiu porážku. My stojíme v duchovnom boji. A k tomu taktiež brat Brenhem povedal, duchovný boj nie je žiadny piknik. Je to nemecké slovo? V Európe nie je piknik taký známy ako tam. Na severoamerickom kontinente existujú veľké rezervácie, sú tam veľké národné parky s mnohými tisícami možností, že ľudia cez víkendy naložia auto jedlom a potom idú na piknik. A potom sa uprostred voľnej prírody prestrie stôl a potom sa spieva a robí všetko, čo k tomu patrí. V každom prípade, tak tam vyzerajú predĺžené víkendy. Piknik, to je slovo, ktoré na severoamerickom kontinente pozná každý a ktoré tiež rád počuje. Keď ide o piknik, tak sú pritom všetci, aj tí, ktorí inak nedokážu skoro ráno vstávať. A tak povedal Boží služobník, boj, do ktorého sme boli postavení, nie je žiadny výlet na piknik, ale, ako sme už včera povedali a čítali, my nemáme dočinenia s telom ani krvou, ale s kniežatami a mocnosťami, ktoré vládnu v povetrí. Jedno nám zostáva pritom stále na pamäti, a to, že Božie víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho pána, je už božskou realitou. Je to už len otázka veľmi krátkeho času, kým aj nepriatelia budú položení za podnož jeho nôh. A pán bude môcť prevziať vládu a my s ním. Zhrňme, čo sme tu tento víkend preberali. Po odchode Mojžiša domov Boh pokračoval vo svojom pláne, až kým sa slovo a zasľúbenia nenaplnili. Boží muži pomreli, boli povolaní domov. Boh žije od večnosti po večnosť. On pokračuje v diele, ktoré započal a vykonáva svoj úmysel. To isté môžeme vidieť i v našich dňoch. Boh berie svojich služobníkov, ale jeho ľud naďalej prežíva to, že nezostal stáť na mieste, ale pokračuje v tom istom smere, s tým istým slovom, s tým istým duchom, s tým istým cieľom, že pokračovanie prebieha. A ja verím a hovorím to z presvedčenia. My teraz smieme prežívať toto pokračovanie. Prial by som si, aby už všetci dokázali jasať, že by všetci dokázali povedať amen, že by všetci povedali haleluja, pretože je to pravda. Nie, Boh je mŕtvy, ale jeho služobníci a proroci boli povolaní domov. Boh žije, Ježiš povedal, ja žijem a mám kľúče smrti a pekla. Pretože on žije, môžeme aj my žiť s ním. Vtedy však išlo o to, aby bolo možné nájsť medzi Božím ľudom Boží poriadok s Božím cieľom. To isté platí aj pre náš čas. Slovo prichádza ku prorokom a potom je odovzdané tým, ktorí majú pokračovať s tým istým slovom, s tým istým zjavením, bez toho, aby k tomu, čo i len to najmenšie pridávali, alebo niečo od toho odnímali. Ja som pánu vďačný, radujem sa z toho a verte mi to, že patrím k tým, ktorí stále znova a znova skúmajú písmo, aby v ňom, v písme, mali istotu, že všetky veci sú tak, ako hovorí písmo, a že sú v súlade so slovom a Božou vôľou. A ako sme tu čítali z kázania brata Brenhama, on videl cirkev na počiatku slávnu, bez úhony, mladú, krásnu, oblečenú, kráčala ako dáma v súlade so slovom Božím. A potom prišla ďalšia žena, vy predsa viete, že prorocky je žena obrazom cirkvi. A potom videl čarodejnicu. A Pavol píše Galatianom, kto vás počaroval? Učinili ste taký dobrý začiatok. Povedzte mi, prečo ste dostali dary ducha a chcete vy, ktorí ste učinili taký dobrý začiatok, mať takýto koniec? Nie začiatok, ale koniec bude korunovaný. Je absolútne nevyhnutné, aby tí von vyvolaní nepili znova z kalicha Ríma a nekolísali sa potom sem a tam, lebo je to skutočne duchovné smilstvo s tým negatívnym dôsledkom, že to, podobne ako pri používaní vína, to má neskôr ten účinok, že ľudia viac nie sú schopní ani jasne počúvať, ani jasne konať. Človek s nimi hovorí a má dojem, že počúvajú. A oni aj počúvajú. Ale pri počúvaní už premýšľajú nad svojimi vlastnými myšlienkami a argumentami. A preto im Boh už nemôže nič zjavovať. Vy, milí, my nechceme patriť k tým, ktorých vedie nejaká iná moc, ale Pánom byť vedený, ktorý predchádza tým svojim. Všetky tieto veci musíme jasne rozlišovať. Už ten najmenší rímsky kvas skazí celé cesto a bolo by lepšie, keby sa vôbec nezačalo. Ak to potom neskôr chcú znova miešať, nie. My máme byť sladkým cestom čistoty a pravdy, bez miešania, s jasnými líniami, smernicami v súlade s učením, vierou a celou spásnou radou nášho Boha. A potom bude Pán s nami a privedie nás od viery ku realite. Chválené a velebené, bude jeho slávne meno. Nie ste radi, že v týchto dňoch môžeme vidieť, preberať a z milosti aj prežívať slovo tejto hodiny, slovo, ktoré bolo pre tento čas určené. Nech to požehnanie, ktoré bolo vyslovené nad Jozefom, príde aj na nás všetkých. Nech sú okná nebies otvorené a prúdy nech mocne prúdia na nás všetkých. Pán, všemohúci Boh, ktorý sa zjavil Mojžišovi v trňovom kre, nech i na nás nechá spočívať svoje zaľúbenie. Nech je nám milostivý. Nech nad nami pozdvihne svoju tvár a dá nám svoj pokoj a daruje nám požehnanie, ktoré neutícha vo dne ani v noci, obecenstvo s ním, aby sme v pokoji s ním usínali a s ním i povstali nasledujúce ráno. Áno, že by sme dosiahli toto skutočne úzke obecenstvo s naším Bohom, vypôsobené skrze ducha podľa slova písma, že praví modlitebníci budú uctievať Boha v duchu a v pravde. Preniknutý pravdou, naplnený duchom, môžeme aj dnes nášho Boha chváliť a oslavovať a jemu z celého srdca vzdávať česť za všetko v Ježišovom mene. Amen. Amen. Povstaňme. Pánu spoločne ďakujme. Možno mu ešte zaspievame chválospev. Kto jeden navrhne? Majme skutočne otvorené srdcia a spievajme a hrajme Pánu. Možno, ó, je to Ježiš. Ó, je to Ježiš. Ó, je to Ježiš. Ó, je to Ježiš, jediný. Dotkol som sa lému jeho rúcha a jeho krv ma očistila. O, je to Ježiš. O, je to Ježiš. O, je to Ježiš. On jediný. Dotkol som sa lemu jeho rúcha a jeho krv ma obmila do čista. Vy, milí, mám otázku. U proroka Izajáša stojí napísané, kto uveril našemu kázaniu a komu bolo zjavené rameno Pánovo. Môžeme vedieť, kto skutočne verí tomuto kázaniu podľa písma, ktoré sme počuli aj v každom zhromaždení počas tohto víkendu. Povedzte raz amen. Amen. Verte tomu z celého srdca. Je to v skutku skutočne Božie slovo. A ja nečiním písmu žiadne násilie, keď na túto otázku odpoviem pozitívne. Otázka znie, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené rameno Pánovo? Odpoveď by mohla znieť, ten, kto nášmu kázaniu uveril, tomu bolo rameno Pánovo zjavené. Tomu Boh pomohol. Pomohol Boh tebe? Povedz amen. Boh pomohol. V deň spásy som ti pomohol. Haleluja. A toto je deň spásy. Evangelium Marka, kapitola 11, čítam tu od verša 20. A potom včas ráno, keď išli popri fíku, videli ho, že je uschlý od koreňa. A Peter, rozpamätajúc sa, povedal mu, rabi, pozri, fígovník, ktorému si zlorečil, vyschnul. A Ježiš odpovedal a riekol mu, majte vieru Božiu, lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal. Je to jednoducho tak, milovaní bratia a sestry, že sa najprv v modlitbe pripravujeme na prijatie toho, čo Boh zasľúbil. Ale po modlitbe musí nastúpiť istota viery. A potom sa naplňa to, čo stojí napísané v Rímanom 10, že veríme srdcom, ale vyznávame ústami. To, o čo sme prosili a čomu v srdci veríme, musíme potom vysloviť. Bez starostí, bez obav, lebo Boh prevzal zodpovednosť. On hovorí, ak povieš hore, presun sa do mora a veríš tomu, že sa to stane, potom sa to musí stať. Len modliť sa nestačí. Musíme prejsť k druhej časti modlitby, totiž ku tej pozitívnej časti viery a istoty a potom ku vďake. To k tomu jednoducho patrí. Akékoľvek sú teraz jednotlivé prosby, najprv sa modlíme a potom, keď nastúpi istota viery, vyslovíme to, o čo sme prosili vo viere a povieme, Pane, ďakujem ti, že si ma vypočul. Má sa to stať v tvojom mene, ku tvojej cti. A o to som prosil
a to nech sa stane podľa tvojho slova. Verím a ďakujem ti za to. Poďme sa teraz spoločne modliť. Prosím, modlite sa všetci tak, ako to máte na srdci. Nebeský Otče, spoločne teraz prichádzame pred tvoju svätú tvár s vďakou, s chválou, s uctievaním, so všetkým, čo si ty do našich srdc vložil. V skutku, ty si vykonal na nás veľké veci. Ty si vykúpil našu dušu zo záhuby, korunoval si nás milosťou a milosrdenstvom. Milovaný Pane, ty teraz vieš o tých mnohých prosbách v našich srdciach, v našom živote. Milovaný Pane, naučil si nás modliť sa. Ty si povedal, že sa máme modliť. Páne, teraz to činíme. Chceme s tebou hovoriť v modlitbe a povedať ti, čo nami pohybuje, čo by sme radi zmenili, čo by sme chceli, aby si vzal do svojich rúk, milovaný Pane. Ty vieš všetko. Tebe je to známe. Haleluja. Haleluja. My máme dôveru v teba, v nášho Boha, dôveru v tvoje slovo, dôveru v tvoju moc, dôveru v tvoju prítomnosť. Páne, ty si teraz prítomný, aby si odpovedal na všetky otázky, vyriešil všetky hádanky, oslobodil všetkých poviazaných, zachránil všetkých hriešnikov a krstil svoj ľud duchom a ohňom. Páne, chválim ťa za to, že si to už učinil. Haleluja. Haleluja. Česť. 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 Chvála a sláva nášmu Bohu od večnosti po večnosť. Haleluja. Haleluja.